зуррак шигар белән, лозунг белән чыгарга җыенмыйсызмы сайлауга?
Ну, әле хәзер бөтенләй белмим, сайлауга хәтле бит әле 6 ай, даже 7 аймы. Шуның өчен инде әле бөтенләй лозунглар бөтенесен не согласовали, алар юк әле. Әне, думаем гына алар турында ничек итергә дип. Карыйбыз хәзер, менә хәзер кешеләрне карыйбыз, нинди безнең бит монда 6 округ була. Шуның өчен округларында карыйбыз, спискларына карыйбыз. Менә хәзер, чтобы яхшы безнең кешеләр булсыгыз, кандидатларыбыз булсын өчен, только менә шундый эш кенә әле башлана.
Кризис сәбәпле инде халыкның да тормыш хәле авырлаша, сез моны сизә торгансыздыр инде.
Ничек сизелмәскә инде? Ничек сизелмәскә? Аны бөтенесе күрә. Менә миңа көн саен, менә мин хәзер үзем эштә утырам. Көн саен миңа кеше килә. Кеше эшсез, эшләре юк. Акча күп юк, премияларны алып бетергәннәр, кайсыларына кешеләр неполный рабочий день эшлиләр, кем әле бөтенләй административный отпускыда эшли, ансы бер яктан кешеләр, әбиләр килә, услуги ЖКХ бөтенесе безнең үсеп бара, анда хәзер процентка әйтә белмим инде, продукты питаниялар, үзегез беләсез, 40-30 50 процентка үсеп бара, әле нәрсә пенсияларга бит күтәрмиләр, зарплаталар күтәрмиләр, ничек кризис булмаска инде. Менә безнең әле менә 1 ел, 2 ел анда баррель нефти дип карыйгыйды. $100, $130 шул за бочка баррель трае, и бензин безнең рос. Хәдер ул 30-29 стоит долларов за бочку, бензин опять безнең растет. Ну, ничек кеше күрми, киләләр менә хәдер, кем саен киләләр. Әйтәләр, нишләргә дип, ничек безгә торырга дип. Кеше әйтә, просто бездә шундый инде белә, регионда ирине бөтенесе әйтәсе килми. Аны бит мин генә әйтмим, менә кичә мин кем саен сайтларында укыйм, мин телевизорларына карыйм, потому что миңа кирәк аны бетерергә әйтергә. Министерство финансов Российской Федерации әйтте, мин түгел, ближайшие 15 лет в стране будет застой, если не начнем структурные реформы. А у министра финансов господин Сулуянов, он был член Единой России и входил самый там, у нас какой, вот у них там высший совет был съезд по выборам Единой России, он входил, он был самый как раз высший совет. Он ошибался, без меня мэрно койдалар Медшинна, имя Увид, бля, Увид это она. Он бешил, застой был, сез эшләсез ми юк, аны мин әйтмим, бөтенесе әйтәләр. Безнең менә монда депутат утырып тора, Госсовет Республики Татарстан от ЛДПР. Менә за ноябрь зарплатаны бирә алмый. Кредитларны күтәрәләр, моны күтәрәләр, налогларны күтәрәләр, утының өчен күтәрәләр, су өчен күтәрәләр, бөтенесен күтәрәләр. Менә сез, менә минем, әни пенсионер, 80 яшь хәдер була. За январь получила нәрсә, ике тапкырга күбрәк ЖКХ. И түли алмыйлар, зарплаты бирә алмыйлар. Ничек күренмәс? Кеше бит инде жүләр түгел, алар бит аны кул белән күрәләр. Монда колак белән генә кеше ишетми, куллары белән, күзләре белән. Сез үзегез беләсез, под руководством Единой России бит безнең 15 ел, безнең кешеләребез, алар тоже шуннан. Безнең кризис булганы 2008 года. Шул кешеләр әйткәннәре 2-3 елдан бетә дип, 2011 елга, 12 елга бетә дип. Хәзер 16 ел, тагын әле, и хәзер шул кешеләр тагын әйтәләр, шул кешеләр, әле ближайшие 15 лет застой була дип. Ну, и ничек без әйтергә тиеш?
Ә менә сез алайда ничегрәк уйлыйсыз? Гомумән хәлне рәтләндерү өчен җитәкчелекне алыштырыргамы, ничегрәк?
Менә безнең ЛДПРларның үзебезнең программалар бар. Каждое направление на экономике секторы. Анда сельское хозяйство болсын ма, хужалык там. Анда мне малый поддержка средний бизнес болсын ма. Анда мне быть бытын жерде бар. Ну, бит оно бит утрыжай керек, нишекты кштарга керек. Оно білесіз ме? Мне мин айтесем кемір шынап, имя сізге. Мне мин куп әйберлерін қорыйым, оқиым. Мин иптешлерім бит куп. Единый Россия да бар. Мин оларының программасын оқиым. Онда бетінесі язылған яқшы. Үзем дә прям шатланам, күрәм, шатланам. Ну, эшләнми. Менә без әйтәбез аны, әйтәбез, ә эшләнми.
Дәгадел Русия, Рушания Билгелдиева, Татарстанда җитәкчесе, алар Медведев, я эшлә, я кит дигән шигар күтәрделәр. Сез ишеткәнме ул хакта?
Мин аны шиттим. Бедилгей нарушения Гапумахатовна әле мен Госсоветта 11-нче числагына күргәнем. Ул как раз мен әйтте 10-нче числада инде 10-нче февральда безнең шундый була акция иде. Потому что Миронов безнең әйтте ди, ясарга там без мен собираем подписларны, мен то, что мен шул инде опять же мен ЖКХ-ларны подымает, мансын подымает, анда та шундый инде хәлләр белән мы подписи собираем, чтобы за отставку правительства и Медведева. Мы знаем, вообще-то, мне, конечно, кем башта Единой России? Как раз Медведев. Сейчас, наверное, были, сейчас он бишен алтаел назад. Мы знаем, партия Владимир Владимирович Путин, очень был президентом 1999 года, она рассоздали партию как раз Медведь. Нашему, наверное, получил Безенхадер и председатель правительства Медведев, и шел инде, он да руководитель как раз Единой России шел партии на инде. Алар как раз эти осекелены, что она собирает подписи Шергенщин. Ну, ЛДПР тоже, оно в турам да все время идеи. Безен, 5 национальных идей на кем аппарае, он ел назад. Алар кое китте. Она ведь курировал бренше вице-премьер Медведев Дмитрий Анатольевич. Алло, вот тогда президент был Маганы, Бриком был Маганы. И нашел национальные идеи, которые у нас программы были и сельское хозяйство, и жилье, и образование, и здравоохранение. Почему не довели до конца? Мне шел Виталан БТРД. Вот шел Шлер, он бишь его травар. И кризис-то, кризис, кризис-то, кризис. И БТХ-то, и импортзамещение турында этилер. Каждой модернизации дипетилер. Также много дипетилер. Мне все этилер, а мне все на нефти и газ утравас. А что сатабас? Там металл сатабас. Все, беттимер сатабас. Больше бернеся сатабас.
Марсель Афенде, ничего улыбнулся? Медведев на Алыштырып, на Уэзгият, Узгарымы сон илде?
Без имени все-таки Российской Федерации да трапас, имеет татар больше да. Рыба гниет с головы репетилер. Если мне без ним иллерде назначают мне не по профессиональной годности или способности чиновникам или к шине, а по преданности, чтобы орама сын, он черный сын, он вот там кимя сын липана. По преданности. Вот поэтому керек по профессиональной годности аларга. Мне как икинчи иллерде. Икинчи иллерде болсан. Если ушли он икен, китсен. Не, шей алмайды, үзе әйтсен. И шул үшін үшлерге тиеш біздің қалық үшін. И үшлерге тиеш біздің ел үшін. Өзінің семья үшін түгел, и оның иптәшләре үшін түгел, өзінің кісесі үшін түгел. Но олай ярамай. Мына қазір Швейцарияда була референдум. Швейцарияда тұрап 9 миллион кіші. Онда нәрсе бар? Іш кезе, сет. Тағы нәрсе енді Альпы деп бар. Қазір онда референдум була. Ой сайын. То, что син являешься гражданином Швейцарии, паспорт болса.
Балык башыннан бузылады бейттегіз. Но... Бу шырақта Путинны күз алдында тұтып бейттегіз ме?
Ну, арағыз, Путин битол, президент битол бізді. Мен аныңын айтасын көлмей. Біз аның внешней политикан бик поддерживаем. Битол президент, аны халық избирает. Путинны біз поддерживаем. Три яқтан, что у внешней политика, мне президент-президентны, Владимир Владимирович Путинны, біз поддерживаем. Но есть экономика, где надо каких-то людей поменять. Это у нас есть исполнительная власть, это есть правительство. Вот мы за это, что там надо ставить уэра, профессионаларно уэра керек. Бля, анда керек профессионаларно. Оларга сначала председатель правительства дан, анда уэранда министрларно, аларна замларно, вот шуларно, чтобы алар шлесенлер. Вот именно профессионал буэра тиеш. Мен без шулектан. Барбит внутренняя политика, есть внешняя политика. Шумышин без манда, Путин на кое что касается внешней политики, полностью поддерживаем. Что касается внутренней политики, мне шунда барбезный вопрос лар. Мне бар шунда предложение лар. Мин кое вахт мне узим депутат булам. И мне утром, мне даже манда депутат булам. Казанский дума да. Мин манда утром, как будто мин партизан белорусский. Понимаете, образно говоря. Мин бит кем вокруг утра блем, нарисе ищен манда килген нарисен блем, нишкалар манда шулер икен блем. Нет, узим кузлерым блем блем. Мила даже манда неудобно ля было утрага. Как белорусский партизан у себе, у земля мне шла чувствовал. И мин блем, шо мин ищен, конечно, когда мне справедливо Россия, и алар тоже шо акции ищен, без аның турында ля кочен этейк. Ола все время тоже айтканик, правительство кереги поменять. Без бетонок турында неше тапқыр енді Жариновский біздің айтты председатель партии.
Кадрларыны, министрларыны, хәм ғыммен экономик блокны шулай оқ, именлік блогын Путин өз нен командасын туплый деп?
Біздің бар Конституция Российской Федерации. Біздің бар Конституция Республики Татарстан. Онда язылған бір яқтан, да, мына язған, де юра деп инде айтырға. А біз живем де факто, не как по понятиям. Дұрыс айтасыз. Анда бит біздің конституция жалған. Нәрсе ішін есть бал президент, кім ана нечек избирает, қой анал келе, за что он отвечает. Анда бар обязанности правительства, нечекалар анда и так далее, и так далее. Дұрыс айтасыз. Анда бар Государственная Дума, есть Совет Федерации. Анда все язылған. Бізде решает все бір кіші. Как бы типа царь. Правительство назначает ол, и хотя юридически не ол, и министр как бы ставит ол, хотя, опять же, по закону, по конституции не ол. Мне манда и думайте, как хотите. Без анна бетена без блебес, что по конституции на блай-блай он должен формироваться. И министр ларда, кабинет министров, да, совет федерации, да, депутат ларда. Но везде все по-другому делается. Что мы всем куба собеседили, рано не то найти. И мне обязательно баранда, советник президента Владимира Владимировича Путина, она там не шкаля, фамилия сана, Магаинде. Ладно, у нас авторитарно, это феодальный строй, мы бы строим.